Kavárna. Kulturní magazín.
Dobrý podvečer, jsem moc ráda, že život se pomalu vrací do zaběhaných kolejí a postupně nám přináší další uvolnění i v podobě živé kultury a zábavy. A tak se dnes v reportážích vypravíme do českobudějovického letního kina Háječek, na výstavu Mezi průzkumy do Alšovy Jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou nebo na věž Jakobínka, zpřístupněnou po více než 100 letech u hradu Rožmberk. A tradičně přidáme tip na pěknou audioknihu. Příjemný poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. Už jste to možná slyšeli. Premiéry, filmovou klasiku i živou kulturu. To vše má už od začátku července přinést letní kino Háječek v Českých Budějovicích. Venkovní scéna nedaleko historického jádra má nové provozovatele. Ti chtějí prostor víc otevřít obyvatelům, kteří by se podle plánu měli i více podílet na programu promítaných snímků. Kromě filmů by mělo kino ožít i koncerty a divadelními představeními, natáčel Matěj Vodička.
Je to hlavně proto, že nám tady chyběl otevřený prostor. Otevřený prostor jak vůči divákům, tak ale i vůči kulturním tvůrcům. Takže bychom chtěli diváky víc vtáhnout i do tvorby programu, aktivně je do toho zapojit.
Nová dramaturgyně letního kina Háječek Kristýna Novotná odpovídá na otázku, proč se spolu s dalšími třemi kolegy z oboru přihlásili do výběrového řízení na nového provozovatele areálu. Program promítaných snímků má být podle ní co nejpestřejší, tak aby si mohl vybrat každý. Kromě starších filmů dostanou prostor i nové tituly.
Technologie na to, aby jsme tam mohli promítat premiérové tituly, tam je, takže určitě se budeme snažit uvíst i premiéry, jak český, tak zahraniční. Bohužel letos v létě je to trošku stížená situace tím, že se většina premiér přesunula na podzim, ale určitě tam nějaký prostor pro premiérové filmy bude.
Promítat se bude v červenci a srpnu vždy v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. Mimo tyto dny by areál kina měl sloužit i jako plnohodnotná scéna pro divadla nebo koncerty. I v tomto odvětví se dát nový provozovatel prostor hlavně obyvatelům města.
Máme pár kontaktů, který oslovíme, máme k tomu i partnera, který má bohaté zkušenosti s tvorbou koncertů, ale teď je přesně ten prostor, kdy bychom rádi, aby i ty spolky, kapely přišly za náma, ozvali se nám, ať už na našich sociálních sítích nebo na našem vznikajícím webu a domluvili se s náma.
Jednou z chystaných novinek je například možnost promítání filmu v několika jazycích najednou. To by měla zajišťovat speciální aplikace, ke které se divák připojí prostřednictvím chytrého telefonu. Vysvětluje Radovan Mozr, který bude mít v letním kině Háječek na starosti technickou stránku věci.
Je to prakticky speciální webová stránka, kde běží systém, kde doručujeme ten zvuk přesně na čas všem. To znamená, lidi sledují obraz před sebou, který je zpožděný, tak aby jsme stihli doručit ten zvuk těm lidem na mobil, aby to potom sledovali naprosto synchronizovaně.
Letos hledala radnice nového provozovatele netradičně na další 3 roky. V předešlých letech se smlouva uzavírala většinou jen na jednu sezónu. Důvodem je chystaná architektonická soutěž na novou podobu parku Háječek, kterou chce město vypsat v příštím roce. Prostor by měl do budoucna pomyslně navázat na sousední a dnes přetížený Sokolský ostrov. Dodává náměstek primátora Juraj Toma z hnutí Občané pro Budějovice.
Existuje už dnes možnost seznámit se s nějakým základním konceptem toho, jak by do budoucna měl fungovat, protože město České Budějovice zadalo přípravu strategické studie Město a voda a tato studie popisuje základní principy řešení všech ploch, které bezprostředně souvisí s Malší a s Vltavou a samostatnou kapitolu právě věnuje dvěma partnerským lokalitama, to je Sokolák a Háječek.
Provoz kina odstartuje 2. července. Si můžou už teď na sociální síti Facebook hlasovat o tom, jaké filmy se budou první 2 večery promítat.
Zítra, tedy v pondělí 25. května, se otevřou některá divadla a galerie. Mezi ně patří i Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, která ale zatím může nabídnout jen jednu expozici v bývalé zámecké jízdárně. Znovu po roce se podíváme na soubor středověkého umění v kontextu s uměním 20. století. Tentokrát se autoři Hynek Látal a Martin Vaněk zaměřili na autorky a autory, kteří mají bezprostřední vztah k jihočeskému regionu. Povídala jsem si o tom při vzniku nové expozice s historikem umění Hynkem Látalem.
Samozřejmě letos jsme ten záměr dodrželi také. Akcentovali jsme jihočeský region. Pro někoho možná ten výběr bude problematický, těžko stravitelný. Na druhou stranu by to mělo mít i určitou osvětovou funkci, protože se vracíme po desítkách let k autorům, kteří zásadně ovlivnili kulturní život v Budějovicích v předválečné i poválečné době a potom byli jaksi odsunuti do pozadí s tím, že jsou příliš regionální, příliš byli interpretováni ideologicky. A my jsme tentokrát došli k názoru, že už je čas na to ty autory znova vytáhnout, znova revidovat ten výběr těch jejich děl a snažíme se jít především po té umělecké kvalitě. A doplníme to samozřejmě sbírkami z gotického sochařství, malířství, částečně i možná barokního.
To mě napadá, jakou kvalitu jste objevili. Nebo obstála vlastně tahle ta díla, řekněme, z těch 50. let, anebo i starší minulého století?
Ta otázka je strašně těžká, protože to, co považujeme za kvalitu vždycky aktuálně, je vždycky trošku něco jiného. A my samozřejmě jsme při tom výběru byli hodně přísní a snažili jsme se odhlédnout právě od těch ideologických vrstev těch děl a jít skutečně po té výtvarné kvalitě, po té výtvarné působivosti, po tom, co víme, že funguje v tom stísněném prostoru, relativně stísněném prostoru té galerie a co by zároveň obstálo i třeba vedle těch gotických soch, protože ono se to možná nezdá, ale do velké míry i tím měřítkem je třeba kvalita těch středověkých děl a tváří tvář potom tomu, leckterá díla neobstojí.
Vy tam vždycky každý rok máte intervenci nějakého autora, kdo je jim letos?
Letos to není čistě jako výtvarný umělec, ale je to spisovatel Jiří Hájíček, všem dobře známý, držitel ceny Magnesia Litera, jistě oblíbený mezi jihočeským publikem, zpracovávající jihočeská témata, často i palčivá. A my jsme oslovili proto, že samozřejmě ty jihočeští autoři zpracovávali také ta typická jihočeská témata, rybníky, rybolovy i topografii jihočeských měst a vesnic. A Hájíček nám vlastně do toho výborně pasoval. Navíc my víme, že Jiří Hájíček je častým nebo pravidelným návštěvníkem mezi průzkumu, takže myslím, že si i tak jako kruh uzavřel, že z návštěvníka se stal aktivní vystavující a jsme rádi, že Jiří Hájíček pro nás napsal speciálně povídku krátkou, ale velmi působivou, která se volně inspiruje osudy některých těch středověkých sok, které tam taky budou vystaveny.
Mluvíme o jihočeských autorech, můžeme zmínit některá jména, některé umělce, kteří budou zastoupeni na letošních meziprůzkumech?
My jsme některé ty umělce už představili v předchozích ročnících, ale tentokrát dostanou větší prostor, anebo dostanou prostor autoři, kteří tam dřív tolik zastoupeni nebyli, nebo byli zastoupeni v jiných médiích. Bude tam Adolf Träger s takovým netypickým výjevem staré sokolské plovárny na slepém rameni, který mimochodem dlouhá léta visel v hejtmanské kanceláři. Bude tam Ota Matoušek s takovým netypickým obrazem barikádníka, který reagující na květnové povstání v roce 45. Bude tam Karel Štěch s takovým úžasným grafickým cyklem z roku 59, kritizující různé společenské nešvary. A bude tam například Karel Fleischmann, zajímavá osobnost lékaře, spisovatele, humanisty, který ale zahynul v Osvětimi v roce 44.
Nepadlo tady ještě jméno Karla Waltra, což je taková výrazná osobnost právě té jeho české výtvarné scény. I s jeho dílem tam počítáte?
My jsme Waltrovo dílo vystavovali už v těch předchozích ročnících, vystavovali jsme jeho práci z těch experimentálních předválečních let a vystavili jsme v tom dalším ročníku i ten úžasný cyklus Chile ze 70. let. Nádherná práce, velmi vlastně ojedinělá a naprosto srovnatelná s tou dobovou produkcí plakátů a koláží těch význačných autorů tehdejší doby. Letos jsme ho zvažovali, ale musím upřímně říct, že ještě nemáme úplně vybráno, protože zkrátka, jak jsem říkal, některá ta díla, a je to trošku drsně řečeno, neobstojí.
Vy tam vlastně představujete malířku Marii Galimberty Provázkovou. Můžete ji krátce představit, protože nevím, jestli je dostatečně známá široké veřejnosti a jaké dílo jste tedy vybrali?
Já to zase vezmu trošku ze široka, s dovolením, protože jedna, která mluvíme o autorech mužích, kteří se zásadním způsobem spolupodíleli především na tom předválečném uměleckém životě a potom i byli po válce tím státním socialismem různě interpretováni, ačkoliv vlastně to dílo takto původně zamýšleno jejich nebylo. A potom se bavíme o autorech nebo autorkách, které byly zapomenuty vlastně úplně a to z nejrůznějších důvodů, dost často proto, že měli třeba německý původ nebo se nějakým způsobem nehodili vůbec vlastně do těch oficiálních ani regionálních dějin umění. A i tyhle ty autorky. Tentokrát chceme vyzdvihnout, mezi nimi je teda Marie Galimberti Provázková, která měla velmi pestrý život, velmi zajímavé vzdělání umělecké a byla spjata s takovou, jako dá se říct, uměleckou intelektuální komunitou v Jindřichově Hradci. My z toho Jindřichova Hradce tam máme víc těchto autorek, je to i Marie Hoppe-Tajnicerová, některý možná známá jako významná tvůrkyně tapiserí a vedoucí těch kalcovských dílen v Jindřichově Hradci. Tajnicerová je zajímavá tím, že když Alšově a Česká galerie otvírala v roce 1953, tak právě první výstavou, která byla, tak byla právě výstava Marie Tajnicerové. A třetí tou autorkou, která tam bude představena právě také z toho jindřichohradeckého prostředí, je Tina Bauer-Pecelen, která naprosto nezapadala do toho obrazu těch českých umění, protože už to jméno samotné říká, že ten její německý původ a ty souvislosti s tím německým prostředí se prostě tehdy nehodily. Takže a navíc Tina Bauer-Pecelen tam bude zastoupena religiózními tématy, náboženskými tématy, takže to bylo taky něco, co se vystavovat nesmělo. To znamená, setkávají se tam vlastně paradoxně dvě ty úrovně. Jedna ta úroveň těch zapomenutých po roce 89 a jedna ta úroveň těch, kteří ani předtím nebyli nějak reflektováni.
Už jsi zmínil osobnost Oty Matouška, jeho dílo tam také vyzdvihujete. V čem je podstatné právě pro jihočeský region?
Matoušek má přibližně tři tváře. Jednak Matoušek jako legionář, Matoušek jako malíř a grafik a Matoušek jako činovník, protože Matoušek několikrát stál v čele Sdružení jihočeských výtvarníků, což bylo jaksi takové to druhé nebo třetí sdružení, které tu před válkou a krátce i po válce působilo vedle Linie a Sdružení Jih. To znamená, my tam máme zastoupeny jak ty linijisty, tak ty z toho Sdružení českých výtvarníků. Matoušek několikrát byl předsedou, byl takovým jako hybatelem toho sdružení a vlastně stál i u toho založení spolu s architektem Chocholou. A Matoušek zpracovával jednak ty svoje zážitky z koncentračních táborů, zážitky ještě i z první světové války jako legionáře, no a potom se přiklonil spíš k takovým těm tématům, která jsou tomu dnešnímu publiku možná známa trošku víc, a to jsou krajiny. To znamená, ta krajinářská tvorba tam bude zastoupena, ale i z toho předválečného období. My jsme i v předchozích ročnících vystavovali tu jeho grafickou tvorbu, která je velmi působivá a je ovlivněna zajímavým způsobem jeho zkušeností z Japonska.
My teď převážně mluvíme o starších autorech, o autorech, řekněme, z poloviny 20. století, ale vy vždycky v meziprůzkumech představujete i současné umění. Vybrali jste tedy někoho nebo dílo nějakých současných Jihočechů?
To je zajímavá otázka. My jsme tam současné Jihočechy mívali, byl tam vystaven třeba Petr Písařík, který pochází z Jindřichova Hradce, v určité době i působil tady v jižních Čechách, ale dneska je spíš brán jako pražský autor, ten byl třeba v té minulé verzi. Současné jihočeské autory popravdě řečeno tam vlastně nemáme, ale máme tam jednoho autora, který je zpět opět s Jindřichovým Hradcem, je to grafik Filip Hauser, který nám vytvářel letošní grafickou úpravu všech propagačních materiálů, pozvánky, plakátu i té doprovodné brožury, kterou vždycky vydáváme. Takže to je možná jeden z těch zástupců. Už byl zmíněn teda Jiří Hájíček jako spisovatel, ale jinak přímo, že by tam byly vystaveny práce současných českých autorů, tomu tak vlastně není.
Kavárna. Kulturní magazín.
Porozumět vlastnímu životu. S touto motivací napsal brněnský spisovatel Jan Němec knihu s názvem Možnosti milostného románu. Stal se z ní bestseller a dostala i audiopodobu. Román, který je hlavně o lásce, už poslouchá Lucie Husárová. A nabízí vám ho jako dnešní audioknižní tip.
Být zároveň autorem i postavou románu, to bylo pro Jana Němce tvůrčím dobrodružstvím. Jak sám řekl, jeho knihu vydalo renomované brněnské nakladatelství Host. Audioknižní podoba vznikla letos ve studiu a střižně Českého rozhlasu. Na pokračování ji odvysílala stanice Vltava a teď je nahrávka ke stažení v podobě audioknihy. Pod režijním vedením šéf režiséra Českého rozhlasu Aleše Vrzáka načetl tento román o vztazích a současném životě herec a muzikant Ondřej Brousek. A to velmi dobře, jak můžete sami posoudit z následující ukázky.
Zatímco se čaj louhoval, rozhodl jsem se, že se na chvíli stavím do redakce nakladatelství, kde jsem pracoval. To tehdy sídlilo ve staré cihlové budově na Radlase, v oblasti, které se říká brněnský Bronx. Redakci tehdy tvořil labyrint nevzhledných kanceláří. Tu svou jsem si vymaloval na Tyrkisovo a na stěny rozvěsil černobílé fotografie pohybem rozmazaných tanečnic. No jo, mé staré mázlé lásky. Z okna byl výhled na pruhovaný komín a opuštěnou industriální budovu s litinovými okny, která se v mé berlínské představivosti měnila v loftové byty, hudební kluby, zkušebny a kdo ví co ještě. Zapnul jsem počítač a zatímco se přeříkával systém, šel jsem si do kuchyňky udělat druhý čaj. Byl tam Mirek a snažil se přesvědčit kávovar, aby z něj něco vyteklo.
Už v ukázce jste asi zaznamenali, jak se život a postavení autora a hlavního hrdiny prolínají. Oba žijí v Brně, oba pracují jako redaktoři nakladatelství. V románu se taky vyskytují anebo zmiňují jména reálných osob, která ovlivňují dění současného literárního světa. Pozorný posluchač je mohl docela snadno identifikovat. Za knihu si Jan Němec vysloužil nominaci na letošní Magnezii literu v kategorii próza. Vypravuje jednak o vztahu s dívkou Ninou, jednak o současném životě, společnosti a hodnotách. Na audioknize je také zajímavá hudební složka, která rozhodně nenudí. Na audioknize hudebně spolupracoval Jan Trojan, zvukovou stránku měla na starosti Jitka Kundrumová. Ke stažení je nahrávka například na našem webu radiotéka.cz. Celková stopáž je 6 hodin a 6 minut a oproti knižní předloze je obsah o něco zkrácený.
Ještě před 8 lety byla na seznamu nejohroženějších památek v Česku. Ze zdí rostly stromy, chybělý ochoz a některé krakorce. Hrozilo, že se úplně rozpadne. Dnes je věž Jakobínka u hradu Rožumberk chloubou jihočeských památkářů. Je ukázkou středověké stavby, kterou řemeslníci opravovali za použití dobových technologií a historických postupů. Návštěva Jakobínky je největším lákadlem a novinkou letošní sezóny na jihočeských hradech a zámcích, které se návštěvníkům otevřou už zítra.
Tohle schodiště pravděpodobně pochází z roku 1858, protože v té době se budoval ten dolní vstup, který jsme teď šli.
S ředitelem jihočeského pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petrem Pavelcem jsme právě vystoupali po dřevěných schodech až na ochoz věže Jakobínka. Společně se teď díváme dolů, máme pod sebou jako na dlani městečko Rožumberk nad Vltavou a taky hrad Rožumberk. A je to opravdu odměna za tu námahu, kterou jsme si museli dát. Trošku jsme ještě zadýcháni.
Ano, ten výstup zase není tak náročný, abychom neodradili dopředu některé zájemce. Výstup je podobný každému jinému výstupu na věž, ale nepodobný je ten rozhled, protože ten je tady skutečně unikátní. Oprava, rekonstrukce věže Jakobínky, to byl takový dlouhodobý projekt Národního památkového ústavu. My jsme rádi, že jsme ho v letošním roce dokončili a že můžeme věž pravděpodobně po více než 100 letech zpřístupnit veřejnosti, přičemž i před 100 lety, když ještě Rožumberk vlastnil rod Bukvojů, tak to spíš byla taková privátní záležitost, věž stála tehdy uprostřed zahrady takzvaného horního zámku tady v Rožumberku a pokud víme, tak i Bukvojové spíš využívali ke svým kratochvílím. Tedy vlastně dá se říct, že je to pravděpodobně poprvé v historii, co bude věž přístupná veřejnosti a zaprvé tedy je to krásná stavba, je to středověká památka a za druhé po výstupu na věž a při těch rozhledech nabízí, bych řekl, mimořádnou příležitost si uvědomit celou krásu a charakter a význam toho místa tady v Rožumberku, protože my vnímáme Rožumberk jako takové malé městečko, ale ona je to kolébka rožumberského rodu. Je to místo, kudy takovým krásným meandrem protéká řeka Vltava a je to místo, které kromě toho centra, které tvoří to dvojhradí slavné Rožmberské, tak nabízí skutečně úchvatné pohledy na pozoruhodná místa tady v okolí.
Takže kdo sem přijde hned v pondělí 25. května, bude mít jedinečnou příležitost a doufejme, že bude mít tak krásné počasí jako my dnes, protože ten výhled je opravdu úchvatný a člověk si uvědomí dotek té historie, která je tady hmatatelná.
No a to chceme i při prohlídkách využívat. My určitě budeme během těch prohlídek i připomínat tu jedinečnou rekonstrukci, protože ona se odehrávala experimentálním způsobem. My jsme tady ověřovali historické stavební technologie, používali jsme tu rotační jeřáb, který byl se strojem podle skic Leonarda da Vinciho. To budeme určitě také připomínat a bude to součástí expozice tady v tom horním patře věže. Mimo jiné tu bude velký model věže Jakobínky, včetně toho historického dřevěného lešení a zmenšeniny rotačního jeřábu.
Já se ale vrátím k samotné věži. Je tady krásný dřevěný ochoz, o který se teď opíráme. To jsou všechno hmatatelné důkazy, které teď může návštěvník vidět, důkazy té opravy?
Ano, je to zhmotnění té opravy, ale ten první úkol byl skutečně věž opravit. Lépe řečeno restaurovat, protože byla v havarijním stavu a například u té helmice, která zastřešuje, která má takový kuželovitý tvar, tak to bylo v takovém stavu, že reálně hrozilo zřícení. A tady z ochozu, kde dneska stojíme, tak rostly stromy a ty zdi byly rozvalené a krakorce, na kterých dnes spočívá ochoz, tak z části chyběly. S tím se váže i vybudování toho ochozu. Ten ochoz tady kdysi původně byl, ale pravděpodobně my si myslíme, že při požáru v roce 1522 schořel a od té doby už nebyl nikdy obnoven, takže vlastně je to zase po staletích obnovený. Bylo to pro nás mimořádně zajímavé i v tomto ohledu.
Věž Jakobínka bude otevřena od pondělí 25. května až do konce října denně, kromě pondělí. A dobrá zpráva na závěr. Budějovický Majáles letos bude. Začne už zítra a vyvrcholí v pátek volbou krále Majálesu. Hodně akcí se přesune do online prostoru, ale vy se můžete vypravit třeba do autokina nebo na autokoncert. Tak neseďte doma, když už je konečně kam zajít. Inspirativní týden vám přeje Pavla Kuchtová.